жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда ағза транспланттау саласында мәйіттік донорларды дамыту ісі баяу жүріп жатыр. Қайтыс болған адамның туыстары көп жағдайда жақындарының мәйітінен ішкі органдарын алып, басқа адамға салуға келісім бермейді. Дәрігерлер бұл проблеманың Ақтөбе облысында да бар екенін айтады. Өңірде әсіресе бүйрек ауыстыруға кезекте тұрған азаматтар көп. Маусымның 4-ті күні Ақтөбенің бүйрек ауыстырған екі тұрғыны операциядан шықты. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда жастары 40-тың үстіндегі Баян мен Гүлмираға ауыр жарақаттан оңала алмай жан тапсырған азаматтың бүйректері салынған. Қазір екеуінің жағдайлары қалыпты. Қазір жансақтау бөлімінен арнайы палатаға шығарылған екі әйелге бөгде адамдар жіберілмейді, тіпті оларға кіруге туыстарына да рұқсат жоқ. Хирург-трансплантолог Ермахан Асылханұлының Азаттық тілшісіне айтуынша, мұндай науқастар үшін отадан кейінгі оңалту шаралары өте маңызды. 46 жастағы Гүлмира бүйрегінде ақау бар екенін 2009 жылы білгенін айтады. Жыл өткен сайын денсаулығы нашарлай берген ол гемодиализ, яғни жасанды бүйрек аппараты көмегінсіз тұра алмайтын жағдайға жеткен.
Из родственников никто не подошел, потому что у нас группа крови разные. На прошлой неделе, когда в субботу позвонили экстренно, и в воскресенье уже с утра сразу вызвали. Огромное спасибо Аллаху этому мальчику, особой благодарности его родителям.
Дейт Гүлмира. Бір мәйіттің екі бүйрегін салдырған Баян мен Гүлмира қазір бір палатада жатыр. Азаттық тілшісімен әңгімелердің екеуде бізге бүйрегін берген донордың жатқан жері жайлы болсын деп бастады. 42 жастағы Баянға осыған дейін де 2014 жылы наурыз айында мәйіт донордың бүйрегі бір мәрте салыныпты. Бірақ дәрігерлер арада 3 ай өткен соң донор бүйрегін алып тастауға мәжбүр болған.
Омскіде жасады, почка салды, уже совместимость келіп бір адам бар деп дайындады. Енді 18 числа сені уже шығарамыз деп майдың 18 күн. Сол күн шығарайын деп отқан күн таңертең заведующий келіп қарап еді, срочный операция деп. Отторжение, острый отторжение болып тұр деп. Почка жарылып кеткен деп сөйледі. Почканы алып тастады, қайтадан гемодиализге түстім. Сосын ойбай, енді бармаймын операцияға деп. Кеше кешке қарай, субботы күні звондайды. Баян, сен операцияға дайынсың ба деп. Үйдегілерге айтып едім, мамам айқайлап, бар да бар, ораза айында Алла Тағаланың өзінің беріп тұрған бағы болар. Бар деп жіберді.
Дит Баян, Ақтөбе облыстық ауруханасының хирург дәрігері Ермахан Асылханұлының айтуынша, операциялар сәтті өткен, бүйрек трансплантациясы жасалған екі науқастың жағдайлары қазір бір қалыпты. Ақтөбе облысының бас хирургі Ерлан Сұлтангереевтің сөзіне қарағанда, облыс аумағында қазір донор бүйрегі тапшы, өңірде бүйрек ауыстыру кезегінде тұрған 160 науқас бар.
Қазір бүйректен басталатып, келесі 2018 жылдан бастап біздер бауырға көшеміз.
Дит Ерлан Сұлтангереев, Ақтөбедегі трансплантологтар тобы донор ағзасын күтіп отыр. Азаматтар туралы ғана деректерді біледі. Өлім аузындағы донорлардың туыстарымен кездесіп, рұқсатын алуға оларға тыйым салынған. Өйткені халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте транспланттау үшін тіндерді немесе ағзаларды алуды қамтамасыз ететін адамдардың биологиялық өлімді немесе бас миының бір жола сөнуін растауға қатысуына тыйым салынатыны көрсетілген.
Донорлармен сөйлеспейміз, өйткені заң бойынша біздер сөйлесуге болмайды біздерге. Сөйлесетін адам басқа. Ол деген трансплантация жұмысындағы координациялық орталығы бар. Бұл астанада тұрады. Сол орталықтың осында жұмыс істейтін адамы координатор дейміз, облыстық координатор.
Трансплантация жөніндегі аймақтық координатор Валентина Арстанованың сөзіне қарағанда, адам көз тірісінде донорлықтан бас тартып, артына құжат қалдырмаса, оның ішкі органдарын туыстарының рұқсатынсыз ақ трансплантация жасауға болады. Бірақ халық денсаулығы кодексінің 169-шы бабы бойынша дәрігерлер мәйіттік донордан орган алатын болса, жақындарының келісімі керек екенін де көрсетілген. Валентина Арстанова жергілікті жұрттың менталитетін, діни ұстанымын ескере отырып, туыстарының алдынан өткенді жөн көретіндерін айтады. Дәрігерлер сөзіне қарағанда, мәйіттік донорлар тапшылығына қайтыс болған адамдардың туыстарының осындай қарсылығы да әсер етіп келеді. Осы себепті 2015 жылы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан азаматтарының өмірден өткен соң ішкі органдарын алуға келісімін көз тірісінде рәсімдеуіне болатын ереже шығарған. Әзірге бұл мәселеге қатысты жұрттың көзқарасы енді ғана қалыптасып келеді. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтөбе облысындағы өкіл имамы Төлеби Оспанов діни басқарма пәтуасынан асырып ештеңе айта алмайтынын мәлімдеді. Пәтуада ағза ауыстырудың жайыз негиз экенин сипаттай келе, адамдын ден саулугуна төнүп турган зыянды кетирүү үчүн агзаны тириден тириге ауыстырууга уруксат болгондой, зарыл болгон жагдайда өлгөн адамдын агзаларын тири адамга ауыстырууга да болотуну жазылган. Трансплантау жөнүндөгү республикалык үйлөштүрүү орталыгы дерегинче 2012 жылдан 2016 жылдын соңуна дейин Казакстанда 923 ички орган ауыстырылган. Мамандар ички органдар донорлордун жетишпөөнүн Казакстанда жыл сайын ондогон адам донорлук агза күтүп кайтыш болотунун ал республикалык трансплантау орталыгы кардиохирургия бөлүмү жетекчиси Рустем Төлөтаев жол апатынан немесе окуу окуялардан кайтыш болгон жандардын органдары 4-5 адамдын өмүрүн куткарып калатынын айтат. Казакстанда ички органдар саудасына тыйым салынган, ал оны ауыстырган операциясының құны бірнеше миллион теңге тұрады. Ол операциялардың барлығы дерлік мемлекеттік квотамен жасалады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.